Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetki i priče sa istoka i Male Azije. Korato Zondon, zemlja živih. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, Hristos Vaskrse. Vi slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. U današnjoj emisiji govorit ćemo o carici Sofiji, Avgusti, suprugi vizantijskog cara Justina II. Carica Sofija, Avgusta, supruga vizantijskog cara Justina II. Vizantija, zemlja živih. Sofija je bila supruga vizantijskog cara Justina II. I njegova ravnopravna savladarka. Sofija je po Jovanu Efeskom bila sestrična supruge cara Justinijana I. Za budućeg vladara se udala zahvaljujući uticaju svoje tetke, ali je i posle Justinove smrti zadržala titulu Avguste i veliki uticaj na dvoru i u politici. Sofija je bila, kao i njena tetka, veoma uticajna, ali je za razliku od Teodore, njen udio u vlasti bio zvanično i potvrđen titulom Avguste savladarke, što Teodora nikad nije uspjela da postigne. Mladost i prve godine braka. Sofija je bila čerka jedne od sestara carice Teodore. Supruge cara Justinijana I. Teodora je imala dvije sestre, Anastasiju i Komito. O Anastasiji uopšte nema podataka, pa se zbog toga pretpostavlja da je Komito, koji je Teodora 528. godine udala za Justinijanovog vojskovođu Sita, bila Sofijina majka. S obzirom da je Sofija 565. godine, kada je postala Avgusta, već imala udatu čerku Arabiju, nije mogla biti rođena posle 535. godine. Sofija se udala za Justinijanovog sestrića Justina i pošto je vjerovatno ključnu ulogu u sklapanju tog braka odigrala carica Teodora, vjenčanje je svakako obavljeno prije njene smrti 548. godine, što bi Sofijino rođenje pomjerilo nekoliko godina ranije, oko 530. vrlo brzo nakon vjenčanja Komito i Sita. Pošto Justinijan i Teodora nisu imali djece, na dvoru je uvijek postojala pritajna borba oko mjesta Justinijanovog nasljednika. Postojala su dva zakonita pretendenta i oba su se zvala Justin. Jedan je bio sin Justinijanove sestre Vigilantije i Sofin muž, a drugi je bio sin Justinijanovog brata od tetke Germana. Teodora je naravno podržavala Sofinog muža i trudila se na sve načine da potisne Germanovog sina, tako da je Sofin muž već nakon 552. godine počeo da napreduje u dvorskoj službi. Dobio je mjesto kuropalata dvorskog majordoma, kojemu se davalo mogućnost da bude uvijek blizu cara, za razliku od drugog Justina koji je često bio odsutan braneći granice carstva. Poznate da su Sofija i Justin imali dvoje djece, čerku Arabiju i sina Justa. Sin izgleda nije dugo poživio, umro je prije 565. godine. Arabija je bila udata za vojskovođu Boduarija koji je naslijedio Justina II. Na mjesto kuropalata. Kao Teodorina bliska rođaka, Sofija je vjerovatno još za života svoje tetke, a kasnije kao supruga kuropalata, bila dobro upoznata sa načinima na koje se dolazi do moći, a vjerovatno ju je i Teodora spremila za ulogu buduće vladarke koju je bila namijenila od samog početka. Stoga je vrlo moguće da je baš Sofija odigrala ključnu ulogu u Justinovom dolasku na presto. Justinova savladarka prve godine zajedničke vladavine. Justinijan je umro u snu 14. novembra 565. godine. Prije nego što je umro, nije imenovao svoga nasljednika Justin Kuropalat, bio je u prednosti nad Justinom, Germanovim sinom, jer se u trenutku careve smrti nalazi u prestolnici za razliku od Germanovog sina koji je u to vrijeme ratovao protiv Avara. Dok careva smrt još nije bila objelodanjena, prisutni senatori su istog dana u tajnosti izabrali Justina za cara. Sofija sa tom prilikom mudro držala po strani, međutim, prema Koripu, dvorskom pjesniku koji je detaljno pisao Justinovo krunisanje, narod ih je oboje slavio, nazivajući ih dvoma svjetlostima svijeta. Vjerovatno da je Sofija bila Koripova mecena, s obzirom da je on u svojim stihovima slavi, opisao je također i Justinijanovu sahranu koju je organizovala carica Sofija, a nju naziva svojom muzom i caricom zaštitnicom svijeta. Historičari danas primjećuju da je pjesnik podvukao ravnopravnost carskih supružnika i Sofijinu vodeću ulogu u javnim ceremonijama. Zapravo, Korip iskorišćava rodbinsku vezu Sofije sa Teodorom, koja je bila carica i na osnovu toga zaključuje da je i sama Sofija imala pravo na presto. Justinov opstanak na prestolu i dalje je bio u opasnosti, a ugrožavao ga je rođak Justin, sin vojskovođe Germana. Sofija se pobrinula da se ta opasnost brzo ukloni. Navodno, vojskovođa Justin je u prvom momentu bio lijepo dočekan u Konstantinopolju, međutim vrlo brzo su njegovi telohranitelji uklonjeni, a on sam je bio poslat u Aleksandriju gdje je i ubijen. Vizigotski sveštenik Jovan iz Biklara, koji se tada nalazio u Carigradu, bez dvoumljenja pripisuje ovu naredbu Sofiji, a također navodi i kako je carski par tražio Justinovu glavu kao dokaz da je ovaj mrtav, a kad su im je donijeli, ubije su je šutirali. Bilo kako bilo, Sofija je na taj način uspjela da Justinovo stupanje na presto prođe bez trzavica. Položaj Justina i njegove supruge sada je definitivno bio učvršćen. Na aversu novca koje je Justin počeo da kuje, prvi put u rimsko-vizantijskoj istoriji pojavili su se car i carica zajedno sa svim carskim insignijama i oreolima oko glava, kako zajednički drže skiptar u obliku krsta. Sofina odlučnost i prisutnost u političkom životu i odlučivanju nije nestala sa učvršćivanjem Justina na prestolu. Godine 566. uklonila je Eterija i Adaija, dvojicu senatora koji su bili optuženi za veleistaju i pokušaj trovanja Justina. Ova pobuna vjerovatno imala veze sa ranijim nezadovoljstvom bankara, zato što je Eterije učestvovao u zavjeri koji su 562. 63. godine bankari organizovali protiv Justinijana. Dvije godine kasnije, 568. veliki Justinijanov vojskovođa i jevnuh Narses bio je opozvan sa svoje dužnosti namjesnika Italije. Neki izvori navode da se to desilo po želji lokalne aristokratije, međutim, Pavle Đakon i Konstantin VII. Porfirogenit tvrde da je Narses otpušten zbog svađe sa caricom Sofijom koja mu je poručila, aludirajući na uobičajene zadatke dvorskih jevnuha, da će ga postaviti za učitelja tkanja njenih pratilja. Pavle Đakon tvrdi kako se stari vojskovođa toliko uplašio carice da se nije usudio da se pojavi u prestolnici. Očigledno je bilo da je Sofija uživala potpuno povjerenje svog muža, čemu je dokaz i činjenica da ju je Justin odmah po stupanju na presto krunisao i proglasio je Augustom, titulom koju Teodora nije uspjela da dobije. Ekonomska politika. Sofija imala velikog utjecaja na donošenje ekonomskih mjera i odluka koje su se ticale carske riznice. U želji da pridobije aristokratiju i krupne bankare, Justin je po stupanju na vlast vratio sve javne dugove. Justinijan je veoma često pribjegavao prisilnom uzimanju zajmova od najbogatijih bankara, što se ovom sloju nikako nije dopadalo, te su organizovali ustanak 562. godine. Justin i Sofija svakako nisu željeli da tu klasu imaju za neprijatelja, pa je Justin vratio dugove sopstvenim novcem. Teofan ispovjednik tvrdi da je u ovom gestu veliku ulogu imala zapravo sama Sofija, jer je ona bila ta koja je sazvala bankare i zajmodavce i vratila im pozajmljeni novac, zbog čega će ona biti veoma hvaljena, dok je Justin za razliku od nje stekao glas tvrdice. Justin se također žalio da je naslijedio državu u dugovima, mada tome ne treba pridavati veliku pažnju, s obzirom da je nestašica novca u carskoj riznici za vrijeme Justina bila više ciklična nego strukturalne prirode. Također Justin je 565. godine vršio dva potpuno počasna konzulata, pri čemu je iskoristio priliku da obdari vodeće senatore i pridobije carigradsku svetinu javnim priredbama i igrama. Sofija je vodila računa da se iz državne kase ne troši više nego što je prijeko potrebno, te Justin prvo 565. godine otkazao plaćanje danka avarima, a kasnije godine i persijancima, i ovaj potez je naravno bio pripisan tvrdičuku, mada su Sofija i Justin kao osnovni cilj imali oporavak carske riznice. Korip naravno navodi kako je razlog za ovaj potez bila činjenica da je bilo ispod časti carstva i dalje podmićivanje varvara, međutim jasno jasno je da je osnovni razlog bio čisto financijske prirode. Ova odluka će naravno biti pogubna po spoljnu politiku carstva koje se suočilo sa velikom krizom nakon nekoliko teških poraza u Podunavlju i na istoku. Kulminaciju poraza predstavljao je pad tvrđave Dare u ruke persijske vojske u novembru 573. godine, nakon čega će car potpuno izgubiti razum, a carstvo je ipak nastavilo s politikom plaćanja danka u zamjenu za mir. Crkvena politika. Sofija i Justin II. Isprva su podržavali monofizita, međutim kasnije su se priklonili pravoslavlju iz političkih razloga. Justinijan nije bio spreman da prepusti presto nekome ko ne ispovjeda pravovjerno kršćanstvo. Teodor, episkop Kesarije, predočio je Sofiji ovaj Justinijanov stav početkom 560-ih. Sofija je odmah odbacila monofizitstvo i prigrlila pravovjerno kršćanstvo, međutim Justinijan ipak nije imenovao Justina za svog nasljednika, vjerovatno zato što nije mnogo vjerovao u iskrenost Sofijine promjene vjere. Zapravo, vrlo je vjerovatno da je Sofija ostala i dalje vjerna monofizitima, s obzirom da je carski par isprva ostao u dobrim odnosima sa mnogim Teodorovim rođacima, koji su bili svi monofiziti, naročito sa Teodorinim unukom, bogatim monahom Anastasijem, koji je sve svoje bogatstvo ostavio carskom paru. Također pjesnik Korip u svojoj pohvali carskom paru napisao je molitvu Djevi Mariji, koju navodno izgovara Sofija i u kojoj se veliča božanska priroda Hrista. Do 571. godine Sofija i Justin II. Zdušno su se trudili da izdejstvuju pomirenje monofizita i pravovjernog kršćanstva i da postignu ujedinjenje crkve. Također su željeli da izmire i razne monofizitske sekte. Nakon Justinovog stupanja na presto poslali su Velizarovog posnika, monaha Fotija u Egipat i Aleksandriju, ne bi li učinio nešto po tom pitanju, a međutim Fotije u tome nije imao uspjeha. Zatim je Justin u drugoj polovini 566. godine u Carigradu organizovao nekoliko javnih rasprava između monofizita i halkidonaca i kojima je predsjedavao patrijarh Jovan Scholastik. Ove rasprave, organizovane s ciljem da se pokuša postići dogovor o crkvenom ujedinjenju, nakon godinu dana nisu donijele očekivane rezultate. Nakon još nekoliko bezuspješnih pokušaja, Justin je 571. godine objavio novi edikt koji je, iako prilično popustljiv, bio oštriji od onog ponuđenog u Dari. Monofizitima je ponuđeno bacanje anateme na Halkidonski sabor, ukoliko priznaju da su oni krivi za šizmu, priklone se pravoslavlju i prihvate pravoslavno pričešće. Međutim, Justin nije anatemisao Halkidonski sabor i monofiziti su se osjetili prevarenim te su se pobunili. Stalni porazi u naporima da se crkva ujedini djelovali su veoma frustrirajuće na vladarski par koji je taj zadatak shvatao previše lično, tako da su Sofija i Justin riješili da promijene taktiku. Otpočeo je period progona monofizita, crkve su zatvorene, episkopi monasi utamničeni ili protjerani, a monofizitsko sveštenstvo natjerano da prihvati pravovjerno hrišćanstvo. Jovan Efeski, monofizitski episkop, koji je i sam na svojoj koži iskusio ove progone, kao glavnog krivca za ove nedaće, vidi patrijarha koji je učestvovao u progonima i vjerovatno uticao na Sofiju i Justina da donesu takvu drastičnu odluku. Iako su oboje tokom cijele 7. decenije 6. vijeka viđeni kako posjećuju monofizitske manastire, nudeći poklone monasima i monahinjama, ne bili na miroljubiv način prihvatili pravoslavlje. Niko nije bio pošteđen. Proganjani su čak i članovi Sofijine porodice, kao na primjer Georgija i Antipatra žena i tašta Jovana, Teodorinog unuka, a Jovanovo ime je bilo izbrisano sa konzularnog diptiha. Linda Garland stoga smatra da u svojim postupcima Sofija i Justin su doprinijeli još većem raskolu među monofizitima i pravovjernim. Sofija i moć. Sofija je bila prva vizantijska carica koja je vladala na ravnopravnoj nozi sa svojim mužem. Ona sama je smatrala da polaže puno pravo na presto na osnovu svog srodništva s Teodorom, kao i da je Justin postao car zahvaljujući toj rodbinskoj vezi. Jovan Efeski bilježi sljedeće Sofijine riječi u kojima ona govori kako je Justinovo ludilo Božja kazna, zato što on nije dovoljno cijenio njen status sa vladarke. Carstvo je došlo preko mene i meni se vratilo. A on je kažnjen i sad pati zbog mene zato što me nije dovoljno cijenio, nego me je zapostavljao. Zajednička vladavina ogledala se na svakom koraku kroz epigrame i govore vizantijskih velikodostojnika koji su se obraćali oboma kao ravnopravnim vladarima, kao i skulpture koje su se dizale po prestonici. Sam Justin je kroz svoje postupke potvrđivao Sofijin ravnopravni položaj. Prvo ju je naravno proglasio Avgustom, odmah nakon krunisanja, a zatim je njeno ime dao raznim građevinama koje je gradio u carstvu. Luci u Julijanu, dvije palate, jedna pored Luke, a druga na drugoj strani Bosfora. Teofan tvrdi da je Justin obnovio javna kupatila u Taurusu i dao im također Sofijino ime. U sjeverozapadnom dijelu prestonice, Deuteronu, nalazila se još jedna palata koja je dobila Sofijino ime, kao i palata na ostrvo Principo. U samom gradu podignute su bronzane statue Justina i Sofije, koje pominje Jovan Efeski, a u Luci Narses je podigao grupu skulptura koje su počivale na stubovima koje su prikazivale Justina, Sofiju, njihovu ćerku Arabiju, kao Justinovu majku Vigilantiju. Također postala još jedna grupa skulptura koje su prikazivale Sofiju, Arabiju i Sofijinu sestričnu Helenu. Sofija je svoj vladarski položaj potvrdila uzimanje zvanične titule Elija, titule koju su nosile carice Teodosijeve dinastije i njihove nasljednice, Everina, supruga Lava I, Ariadna, čeka Lava I i supruga Zenona i Anastasija I, i Zenona, supruga uzurpatora Vasiliska, Verininog brata, ali koja nije bila dodijeljena Efimiji, suprugi Justina I, kao ni Teodori, Sofijinoj tetki. Sofija je bila i prva vladarka koja je bila prikazivana na folisu, bakarnom novcu, koji je bio u svakodnevnoj upotrebi i kao punopravni vladar. I ranije su se carice pojavljivale na novcu Jelena i Fausta, majka i supruga Konstantina Velikog, ili Likinija Evdokija, supruga zapadnorimskog cara Valentinijana III i čerka istočnorimskog cara Teodosija II, kao i Pulherija, Teodosijeva energična sestra, ali nikad u istom rangu, s carem i na novcu u svakodnevnoj upotrebi. Sofija je za razliku od njih, isto kao Justin, prikazana na prestolu u odijanju sa svim vladarskim insignijama koje obilježavaju njen carski status. Na novcu kovanom u Kartagini čak je dodato njeno ime pored Justinovog. Samostalna vladavina. U prvom trenutku Sofija je morala da preuzme vlast u svoje ruke. Po ljekaru Zahari poslala je poruku persijskom kralju Hozroju, prvom podsjećajući ga da vodi rat protiv carstva na čijem se čelu nalazila nejaka žena bolesnog supruga, kao i da kad je on bio bolestan, da mu je Konstantinopolj poslao najbolje doktore koji su ga izliječili. Hozro je bio dirnut i pristao na jednogodišnje primirje iz kog je bila isključena Jermenija i koje je carske arke koštalo 45.000 nomizmi, te ovo primirje kasnije je produženo na 3 godine. Međutim, bilo je jasno da se uskoro mora naći savladar za Justina, a s obzirom na njen položaj u carstvu, bilo je prirodno da je senat konsultuje u vezi sa obzirom kandidata za to mjesto. Iako je bilo drugih članova porodice, između ostalih Justinovi Sofijin zet Boduarije, Sofija se svesrdno založila da mjesto Cezara dobije Tiberije, zapovjednik ekskubitora carske garde. Sofija se potom postarala da Justin u jednom momentu lucidnosti usvoji Tiberija, tako da je Tiberije proglašen 6. decembra 574. godine Cezarem pod imenom Tiberije II. Konstantin. Pošto ga Justin je usvojio, Tiberije se neposredno prije zauzimanja položaja Cezara zakljuje da će poštovati Sofiju kao caricu i majku i da ju nikada neće naniti zla. Sofija je nastavila da se ponaša kao ravnopravni vladar sa Tiberijem, naročito kada je bio u pitanju trošenje novca iz carske kase. Sofija je bila ogorčena na njega zbog velike količine novca koje je trošio na pohode i stalno mu je prebacivala da je rasipnik. Prema Grguru Turskom, jednom prilikom, pošto je Tiberije potrošio nekih 7200 funti zlata, Sofija mu je prebacila da će dovesti carstvo do prosjačkog štapa i da rasipa novac koji je ona s teškom mukom sakupila, na šta joj je Tiberije odgovorio da se on samo trudi da očisti dvor od svega onog što je ona sakupila nepravdom, pljačkom i otimačinom. Sofija, Tiberije i Inona. Sofija nije bila spremna da dijeli svoje mjesto carice Auguste sa Tiberijevom ženom, Inonom. Jovan Efeski bilježi sljedeću Sofijinu izjavu. Dok sam živa, svoje carstvo ni krunu drugoj predati neću, niti će druga ući ovdje u carsku palatu, sve dok je života u meni. Inona je bila prisiljena da sa djecom živi u obližnjoj palati Hormizda, a ne u carskoj palati zajedno sa svojim mužem koji je mogao da posjeće nju i djecu samo noću. Sofija je otišla toliko daleko da je Inoni zabranila pristup carskoj palati i onemogućila dvorankama i suprugama dostojanstvenika da posjećuju Inonu i ukazuju joj dužno poštovanje. Inona je na kraju, strahujući za sigurnost sebe i svoje djece, napustila Konstantinopolj i naselila se u Dafonu Donu. Sofija je izgleda smatrala da Justin kao Avgust može sebi da traži pomoć zamjenika, ali ne i da ugrožava njen položaj Avguste. Međutim, ona ipak smatrala da je njen položaj Avguste ugrožen i da bi ga učvrstio samo brak sa vladarem. Kasni izvori, kao na primjer Teofan, navode da su Tiberije i Sofija bili ljubavnici, kao i to da je Sofija u stvari planirala da se uda za njega ne znajući da je Tiberije oženjen. Prema Teofanu saznala je za postojanje Inone tek kad je ova došla sa djecom u Carigrad, ali je malo vjerovatno da je to istina. Šta više, Sofija se nadala da će Tiberije otjerati Inonu i oženiti se njome, tako da mu je to predložila nakon Justinove smrti 578. godine preko poslanika koga je ona lično poslala Tiberiju, kao i preko patrijarha Eptihija, nasljednika Jovana Skolastika, koji mu je savjetovao da bi trebalo da se razvede od Inone i da se oženi Sofijom ili čerkom njenom Arabijom, koja je do tada bila udovica. Tiber je odbio ovaj prijedlog, predložio Sofiji da se smatra caricom majkom i dozvolio je da ostane u carskoj palati. Prema riječima Jovana Efeskog, Tiber je Sofiju uvažavao i ukazivao joj duboko poštovanje, iako ona to nije znala da cijeni. Pošto je bila odbijena, Sofija nije imala drugog izbora nego da dozvoli Inonin dolazak u Konstantinopolj. Međutim, Inona i Tiberije nisu vjerovali navodnoj Sofijinoj dobroj volji, te je Inona umjesto velikoj patnji dostojnoj budućoj carice ušla u Konstantinopolj tajno i noću u pratnji samo jednog čamđije. Prema već ranije ugovorenom planu, Inonu su dočekali senat i patrijar i odmah je proglasili caricom, dodijelivši joj carsko ime Anastasija, nakon čega su je političke stranke pozdravile na hipodromu. posljednje godine života. Oštetiber je bio krunisan za apsolutnog vladara 26. septembra 578. godine, 9 dana prije Justinove smrti. Nije bilo nikakvih trzavica ni problema pri njegovom stupanju na presto. Iako se Tiberije prema Sofiji odnosio sa dužnim poštovanjem, ona nije bila zadovoljna ishodom događaja ni promjenom u svom položaju, pa je pokušala još jednom da preokrene stvari u svoju korist. Prema savremeniku događaja, franačkom istoričaru Grgoru Turskom, Sofija iskoristila prvo Tiberijevo odsustvo iz prestonice da organizuje zaviru u korist Justinijana, rođaka njenog pokojnog supruga, za koga je smatrala će biti savjetljiviji od Tiberija. Tiberije se hitno vratio u Carigrad, presekao zaviru i lišio Sofiju svih njenih posjeda i bogatstva, ostavivši joj samo skromnu rentu. Također je stavio pod diskretni nadzor, uklonivši sve njene sluge i dodijelio je druge koji su njemu bili odani. Justinijan, koji u prvom momentu bio kažnjen, pao je veliku carsku milost jer je bilo više nego očigledno da je jedini i glavni organizator zavire bila Sofija. Jovan Efeski u svom opisu događaja zaključuje da su Sofijine nedaće kazna Božija za progone monofizita koje je Sofija vršila kao što je Justinovo ludilo bilo njemu kazna za isti čin. Također Jovan Efeski tvrdi da je Tiberije otkrio da je Sofija iznijela iz carske palate znatnu količinu zlata kao i drugih predmeta koji su bili carsko vlasništvo. Car je ponovio da će je poštovati kao majku, ali je ubrzo postalo jasno da je Sofija najzad istisnuta u drugi plan. Ponuda da bude carica majka bilo je dvostruko uvredljiva za Sofiju, ne samo zato što je htjela da se uda za Tiberija, nego i zato što je položaj carice majke bio isti kao i carice supruge, i Sofija željela da aktivno učestvuje u vlasti kao što je to radila za života svog muža. I nona Anastasija je počeo od 578. godine počela je da se pojavljuje na novcu uz svog muža, što je bila počast nekada rezervisana za Sofiju. Pošto je stara Augusta nije pokazivala namjeru da se iseli iz svojih odaja u carskoj palati. Tiberije je dogradio sjeverno krilo palate u koje se smjestio sa porodicom jer nije htio da protivureči Sofiji. Najzad između 579. i 80. godine Sofija se iselila u palatu Sofijaju, za koju Teofan tvrdi da je izgradio Tiberije Sofiju čast. U svakom slučaju, Sofijino preseljenje nijukom slučaju ne treba tumačiti kao padanje u carsku nemilost, jer ju je Tiberije i dalje visoko uvažavao i zahtijevao od svih da je poštuju kao njegovu majku. Sofija je i dalje bila tretirana kao Augusta, iako se iselila, sigurno je bila svojom voljom. Iako je Sofija sada bila potisnuta u drugi plan, njeno mišljenje je još uvijek bilo cijenjeno. Tiberije je u avgustu 582. godine ležao na samrtničkoj postelji, možda usred posljedica trovanja pokvarenim dudom. Osjetivši da mu je došao kraj, dozvao je Sofiju i zatražio njen savjet u vezi sa određivanjem prestolonasljednika. Ona mu je predložila uspješnog vojskovođu jermenskog porijekla Mavrikija i prijedlog je prihvaćen. Sofija, koja je imala tek nešto više od 50 godina, navodno je planirala da se uda za Mavrikija, međutim Tiberije ju je nadmudrio posljednji put pošto je Mavrikija oženio svojom čerkom Konstantinom. Iako opet izigrana, Sofija je ovaj put ostala u prijateljskim odnosima sa novom caricom. Pred kraj Mavrikijeve vladavine, za Vaskrs 26. marta 601. godine, Konstantina i Sofija pripremile su krunu na dar Mavrikiju, ali je car poklon okačio iznad oltara svete Sofije u Carigradu i na taj način duboko uvrijedio obje Avguste. Obje carice su bile pogođene i ražalošćene i Konstantina je praznik provela u svađi sa mužem. Nakon ovoga u izborima više ne postoji ni jedan drugi podatak o Sofiji. Početkom 602. godine podunavska vojska se pobunila i izvikala za cara Centuriona Foku, koji je zatim svrgnuo i pogubio Mavrikija i njegovu porodicu. Moguće je da su u ovim nemirima Fokine pristalice ubile i samu Sofiju.
O
Uvaženi slušaoci, slušali ste emisiju Vizantija, zemlja živih, u kojoj smo govorili o carici Sofiji, Avgusti, suprugi vizantijskog cara Justina II. Do sljedećeg susreta na talasima Radio Sveti Gore pozdravlja vas i rođakon Jakov iz Cetinskog manastira. Hristos Voskrese! Vizantija. Ihora to zondon, zemlja živih.